În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Prea iubiților, fiți bineveniți la o nouă întâlnire pe calea undelor. Sunt Daniel Briciu, gazda dumneavoastră la emisiunea În numele adevărului și vă binecuvântez în numele Domnului Iisus în această nouă zi pe care El ne-a dăruit-o. V-am așteptat cu inima bucuroasă pentru ca împreună să putem să ne apropiem din nou de cuvântul Scripturilor pentru a ne lăsa călăuziți și luminați de Cel care a fost, este și va fi în vecii vecilor lumina lumii. Numele Lui este Iisus Hristos, Domnul. Dacă n-aș fi convins că este voia Lui să fiu aici și să predic Evanghelia semenilor mei, dumneavoastră, probabil că acum aș face altceva. Dacă n-aș crede din toată inima că vine în curând o zi a socotelilor, o zi a dării de seamă înaintea lui Dumnezeu, probabil că aș trăi în cel mai crunt păcat, ca și atunci când nu știam ce este frica de Dumnezeu. Dar pentru că știu că este o vreme de îndurare, o ușă deschisă prin care mila lui Dumnezeu se revarsă spre omul păcătos, de aceea sunt aici, dându-mi toate silințele să-i fiu plăcut lui și încercând să ajut și pe ceilalți semeni ai mei să ajungă la această stare la care Dumnezeu să privească spre noi și să se bucure. De aceea, dragii mei, după cântare spre slava lui Dumnezeu, ne vom apropia de cuvântul dătător de viață al Scripturilor și fie ca și astăzi, prin el, Domnul să vorbească inimilor noastre.
De cine să mă tem când Domnul e cu mine?
Eu nu mă tem.
De cine să mă tem când furtuna vine?
Eu nu mă tem.
Iisus mi-a ajutor, El e ocrotitor, m-ascultă când îl chem, de aceea nu mă tem. Iisus mi-a ajutor, El e ocrotitor, m-ascultă când îl chem, de aceea nu mă tem.
La cine să aleg când vin valul?
Doar la Dumnezeu.
La cine să mă rog când am necazul?
Doar la Dumnezeu.
Iisus mi-a ajutor, El e ocrotitor, când valuri vin și trec, doar la El aleg. Iisus mi-a ajutor, El e ocrotitor, când valuri vin și trec, doar la El aleg.
Pe cine să îl laud când e rău sau bine?
Doar pe Dumnezeu.
Pe cine să-L slăvesc în orice vreme?
Iisus mi-a ajutor, El e ocrotitor, pe El îl voi lăuda toată viața mea. Iisus mi-a ajutor, El e ocrotitor, pe El îl voi lăuda toată viața mea.
Din Cuvântul Sfânt vreau să dau citire câtorva versete, așa cum le găsim scrise în Evanghelia după Luca, capitolul 7, începând cu versetul 36. Iată dar ce spunea Duhul Domnului acolo. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și-a zis: omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și a zis: Simone, am să-ți spun ceva. Spune, învățătorule, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns: socotesc acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui îi se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate îți sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Amin. Cerescule Stăpân, din nou, iată, stăm și noi la masă cu tine. Dar de data aceasta, masa bogată din fața noastră este cuvântul tău cel sfânt. Și foamea pe care noi o avem, o Doamne, este foamea sufletului. Tu ne-ai spus că omul nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Iată, dar că și în această zi, la această masă la care ne-am așezat împreună cu tine, vrem să gustăm din cuvântul adevărului, din cuvântul care dă viață. De aceea te rugăm și astăzi, Doamne, binecuvântează sufletele noastre cu ascultare sfântă și fă-ne ca și astăzi să ne înfruptăm din bucatele gustoase și miezoase ale cuvântului Tău, ca să săturăm sufletele noastre atât de înfometate după Tine. Fie binecuvântat numele Tău, cinstit și slăvit, astăzi și în veci. Amin. Sfânta Scriptură, prin textul din ziua de astăzi, ne prezintă o scenă particulară din timpul când Domnul Iisus umbla din loc în loc și propovăduia oamenilor împărăția lui Dumnezeu. Într-una din zile, un fariseu cu vază dintr-o cetate îl invită pe Domnul Iisus la el la masă. Judecând după atitudinea pe care Simon fariseul o are în tot timpul vizitei Mântuitorului, mă gândesc că motivul pentru care l-a invitat a fost unul comercial, de reclamă. Prin învățăturile lui puternice, prin semnele și minunile dumnezeiești săvârșite peste tot unde ajungea, Domnul Iisus avea o faimă de mare învățător și cine nu-și dorea să stea cu un asemenea om acum la masă. Cunoscusem pe cineva care fusese odată la Roma, iar cu acea ocazie a ajuns în prezența papei, prilej cu care și-a făcut o fotografie împreună cu acesta. Peste tot unde mergea, flutura fotografia în fața tuturor, lăudându-se cu ea. Același sindrom se pare că ne-a fost lăsat moștenire de Simon fariseul. Spun asta pentru că trăim vremuri în care lumea aleargă după senzațională și după persoane senzaționale. De la un fotbalist cunoscut până la un om politic important, lumea încearcă să stea în prezența lor. Personalitatea acestora îi fac pe oameni obișnuiți să iasă din banalitatea clipei și să se simtă și ei importanți, cel puțin pentru câteva clipe. Știți de ce cred eu că Simon fariseul din textul nostru era un vânător de senzațional? Voi răspunde mai pe larg la această întrebare. În ochii oamenilor, Domnul Iisus se ridicase ca un mare proroc, chiar mai mare decât Ioan Botezătorul. După una din multele vindecări pe care le săvârșise Domnul, mai multe voci din popor au exclamat, un mare proroc s-a născut printre noi. Într-un Israel peste care ultimele 4 secole fuseseră o beznă spirituală deosebită, venirea lui Ioan Botezătorul ca un sfânt mesager de la Dumnezeu adusese cu sine o nouă speranță, speranța că Dumnezeu va revitaliza poporul lor și îl va repune în poziția în care fusese odinioară. Când Irod a poruncit să fie tăiat capul Botezătorului, toți ochii erau acum îndreptați spre Iisus. Marea majoritate vedea în el un mare proroc, un mare om al lui Dumnezeu. Când a intrat în casa lui Simon, chiar fără acele ritualuri strămoșești, Domnul Iisus a fost primit bine ca o mare personalitate, ca un mare proroc. Când femeia păcătoasă s-a apropiat de el ca să-i spele picioarele cu lacrimi și să-i le ungă cu mir scump, Simon a gândit în sine însuși așa. Dacă omul acesta ar fi un proroc, ar ști cine-i femeia din fața lui. Cu alte cuvinte voia să spună el: eu am chemat în casa mea pe un mare proroc. Așa mi s-a spus despre el. Iată acum, dar, că m-am înșelat. L-am adus aici căci mi s-a spus că este o personalitate a vremii noastre, dar de fapt el nu este. Căci dacă ar fi proroc, ar ști cine-i femeia aceasta. Domnul Iisus l-a privit țintă, a știut care sunt gândurile care îi frământă mintea și i s-a adresat apoi cu aceste cuvinte: Simone, am să spun ceva. Simone a răspuns: spune, învățătorule. În gândirea celor de atunci, la fel ca și astăzi, prorocii erau considerați superiori învățătorilor. Ca un fariseu de seamă al vremii sale, Simon cunoștea mulți învățători ai legii. Unii dintre cărturari, buni învățători ai Scripturii, chiar îi erau prieteni. El nu voise să cheme în casă un învățător, ci un proroc. Și dezamăgirea lui a fost evidentă atunci când a cugetat în sine însuși: dacă omul acesta ar fi un proroc. Iată dar că atunci când răspunde, el îi se adresează Mântuitorului cu apelativul Învățătorule. În mai puțin de un minut, Iisus coborâse în ochii lui Simon de pe piedestalul unui proroc vestit pe cel al unui simplu învățător. Simon trebuia să primească o lecție. Tot ceea ce știa el până atunci era o mulțime de învățături religioase care făcuseră din el un dur, fără sentimente, fără milă. Religia, atunci când își pierde adevărata motivație, dragostea, rămâne doar o piatră cu care aruncăm unii după alții, făcându-ne aceleași reproșuri. Adrian Păunescu scrisese mai demult o poezie care sună cam așa: afară roiesc întunerici, aici suntem noi luminoși, se ceartă între ele biserici, făcându-și același reproș. Probabil că și Păunescu, întocmai ca și Simon fariseul, văzuse prin biserici doar forme seci și goale, din care adevărata dragoste a plecat de mult. Ca și mulți religioși ai timpului nostru, Simon fariseul era în stare să moară pentru convingerile lui, dar nu era gata să asculte de adevărata voie a lui Dumnezeu. De aceea spuneam, pentru că Iisus Domnul iubea și sufletul lui, trebuia să-i dea o lecție. Biblia nu ne spune în ce măsură Simon a învățat ceva din pilda aceasta, însă cu certitudine Domnul se așteaptă de la noi să luăm aminte cum se cuvine. Nu degeaba a păstrat Dumnezeu intacte scrierile sfinte de toate amenințările istoriei, ci pentru a ni le oferi astăzi ca obiect de studiu al voii sale. Prin lecția pe care Domnul i-a dat-o atunci lui Simon, vrea și pe noi să ne învețe și cine are urechi de auzit să audă. Reacția la gestul femeii de a unge cu mir mirositor picioarele Domnului, după ce mai întâi i le-a spălat cu lacrimile ei, a fost diferită. Domnul Iisus a apreciat truda ei, dar Simon a nesocotit-o. Simon se uita la ceea ce puteau vedea ochii lui firești, Domnul însă a privit mai adânc la motivația femeii. Nu știu exact motivul pentru care ea a făcut acest gest deosebit de nobil, putem doar să bănuim. Câteva versete mai încolo, în capitolul 8, ni se vorbește despre Maria Magdalena, cea din care Domnul Iisus scosese 7 draci. Unii teologi afirmă că femeia din textul nostru ar fi fost chiar ea, Maria din Magdala, care în urma vindecării primite în suflet, venise acum să-i mulțumească lui Iisus. Indiferent cine fusese această femeie și care era motivul gestului ei, motivația însă era una bună: recunoștința și mulțumirea. Un cămătar avea doi datornici. Unul îi era dator cu 500 de lei, altul cu 50. Fiindcă n-avea cu ce plăti, el i-a iertat pe amândoi. Așa început Domnul Iisus să-i vorbească lui Simon și celor prezenți prin această pildă. Semnificațiile ei spirituale sunt adânci și vom încerca, împreună cu Duhul Sfânt, să le pătrundem. Cămătarul din pilda noastră este un om bogat, un om înstărit, cu o situație financiară bună. El nu numai că nu are datorii la nimeni, dar își și permite să dea cu împrumut și altora. Fără a greși, putem să facem un paralelism spiritual între omul bogat și Dumnezeu. În Vechiul Testament, printr-un proroc, Domnul vorbește poporului Israel și spune: eu sunt Dumnezeu, cui datorez ceva? Cel ce a făcut cerurile și pământul din nimic, Cel care prin puterea sa a dat legi tuturor corpurilor cerești și toate stau așa cum le-a creat, poate fi El dator cuiva? Noi n-am contribuit cu nimic la crearea pământului pe care umblăm zilnic. Nimeni nu i-a dat nimic pentru că, oricum, nimeni n-a fost înaintea Lui. El, Dumnezeul nostru, este veșnic. El a creat din abundență tot ceea ce vedem și ne-a dat posibilitatea ca toți să ne săturăm din aceste lucruri. În grădina Edenului, când i-a așezat pe cei doi acolo ca să o păzească și să o lucreze, Domnul a luat din ce este al său și le-a dat acestora. Exact ca și cămătarul din pilda noastră, pentru că nu era egoist și dorea și pe alții să-i ajute să trăiască, el le-a împrumutat bani. Pentru că Adam și Eva trebuiau și ei să se bucure de un climat perfect și de o ambianță desăvârșită și pentru că ei nu le aveau, s-a oferit El, Domnul, să le dea acestora ceva deosebit. Pe cei doi, ne spune Scriptura, i-a pus stăpânitor peste tot pământul, Geneza capitolul 1, versetul 26, dar le-a cerut ceva în schimb. Despre ce era vorba? Domnul le ceruse să muncească și să păzească grădina și să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. Marele cămătar le dăduse atât de multe lucruri, dar le ceruse ceva în schimb. Avea tot dreptul să o facă. De ce credeți că Dumnezeu a inventat zeciuiala? De ce este ea valabilă și astăzi? N-are Dumnezeu ce face cu 10% din venitul nostru, dar prin ea vrea să ne aducă aminte că suntem dependenți de El, că totuși tot ce avem noi nu este al nostru, ci este al Lui. Îmi amintesc acum despre un caz petrecut într-o țară îndepărtată și exemplul acesta ne va ajuta să înțelegem mai bine de ce Dumnezeu ne cere ceva în schimb la ceea ce El ne dă mai întâi. Pentru că o biserică oarecare crescuse numeric deosebit de mult, vechea parcare din fața clădirii era acum neîncăpătoare. În căutarea unei soluții, păstorul acestei biserici s-a gândit să stea de vorbă cu patronul unei benzinării situate vis-a-vis de biserică, ca să-l roage să-i lase măcar duminica pe câțiva dintre membrii bisericii sale să parcheze mașinile în curtea acestei benzinării. Patronul a fost de acord și s-a înțeles ca la sfârșitul fiecărei luni, în schimbul acestui serviciu, biserica să plătească banii ceruți de patron. Când prima factură de la benzinărie a fost înmânată bisericii, păstorul a rămas uimit. Suma pe care patronul benzinăriei o ceruse era de $1. A pus mâna pe telefon, l-a sunat și l-a întrebat cum de-a scris numai $1. Nu cumva a fost o greșeală? A întrebat păstorul. Nu, a spus patronul. Nu ți-am luat mai mulți bani pentru că nu mă lasă inima. Este lucrarea lui Dumnezeu ceea ce faceți voi acolo. Dar îți iau totuși $1 în fiecare lună pentru ca să nu uiți că parcarea este totuși a mea. Același principiu l-a aplicat și Domnul atunci când a cerut ceva în schimb primei perechi și același principiu îl întrebuințează și astăzi. Sunt printre noi mai mulți oameni care ignoră acest principiu divin. Ei trăiesc nesocotind poruncile lui Dumnezeu pe care El ni le-a lăsat să le împlinim, în schimb la tot ceea ce El ne-a dat. Nici nu se putea altfel, dragii mei. De la El avem viața și mișcarea, de la El avem aerul și lumina, pâinea și sănătatea. Totul vine de la El. Trăim pe planeta Terra pe care El a creat-o. Iar pentru a ne oferi condiții zilnice de viață, Domnul trebuie să învârtă prin univers soarele, luna și stelele ca noi să putem avea condiții propice în fiecare zi. Încercați să vă imaginați cu câtă dragoste orchestrează Domnul toată creația pentru ca noi, cu una creației sale, să putem trăi încă o zi și în timpul acesta milioane de oameni ridică amenințător mâna spre cer, batjocorindu-l, hulindu-l. Cum vi s-ar părea oare gestul unui necunoscut de a intra în casa dumneavoastră și după ce l-ați ospătat bine și după ce l-ați îmbrăcat, să vă înjure și să vă batjocorească? Cred că cei mai mulți dintre noi l-ar scoate afară în stradă în mai puțin de un minut. Și totuși, aceasta este ceea ce Domnul vede de la înălțimea cerului în fiecare zi. El, cel care dă soare și ploaie peste cei răi și peste cei buni deopotrivă, nu primește cinstea care îi se cuvine, ci doar neascultare și batjocură din partea celor mai mulți. Văzând acum realitatea prin ochii lui Dumnezeu, înțeleg parcă mai bine decât oricând Ce a vrut apostolul Pavel să spună? Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Haideți să aruncăm acum o privire asupra celor doi datornici. Nu știm nimic despre nevoile lor. Probabil că au avut o nevoie deosebită ce i-a împins să se împrumute de la cămătar. Tot ce știm însă este că cei doi nu reușesc să plătească înapoi datoria cămătarului. Doamne ferește dacă în zilele noastre cămătarul este cel de la curent sau cel de la gaz, rămâi și fără lumină și fără căldură. Nici în timpul acela lucrurile nu stăteau mai bine. Pe vremea lui Ilie, de exemplu, cămătarul acelei văduve venise să ia copiii și să-i vândă pentru a-și recupera paguba. Și pe vremea aceea, ca și astăzi, mila și compasiunea erau termeni care se discutau numai la biserică. Dincolo de zidurile bisericii era legea junglei, cel mai tare supraviețuiește. Numai că acest cămătar, pe lângă banii care îi poseda, avea și milă. Rară combinație. El s-a uitat la cei doi și și-a dat seama că este peste puterile lor să-și plătească datoria. În altă evanghelie ni se spune că ei l-au rugat pe stăpân să le ierte datoria. Înclin să cred că așa fusese și în pilda noastră. Cei doi s-au dus la termenul de scadență al datoriei în fața cămătarului și l-au rugat să-i ierte ceea ce s-a și întâmplat. Din perspectivă spirituală vorbind acum, cine sunt datornicii și care este datoria lor? Am văzut că în grădina Edenului Domnul dăduse câteva porunci celor doi. Nu este greu să ne dăm seama că ei nu și-au putut plăti datoria față de Dumnezeu. Ne uităm în jur și observăm cum toată creația parcă suferă durerile facerii. Toată creația a fost blestemată din pricina datoriei neplătite a celor doi. După ei, toate generațiile care le-au urmat nu numai că n-au putut plăti datoria, ba încă s-au îndatorat și mai mult. Nu-i de mirare că în epistola sa către Romani, capitolul 3, versetul 23, Pavel spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. În acest singur verset avem răspunsul la ambele întrebări de mai înainte. Cine sunt datornicii? Toți. Noi toți. Fiecare în parte. Care este datoria? Ascultarea pe care nu i-am dat-o lui Dumnezeu. Păcatul pe care l-am acumulat în schimb. După cum a nu putea plăti înapoi datoria era un lucru rușinos în fața oamenilor, tot la fel, când nu-i dăruim lui Dumnezeu ascultarea, este rușinos. Păcatul este rușinea popoarelor, ne spune Domnul în Vechiul Testament. Să nu credeți că acest cămătar i-a iertat a doua zi după ce i-a împrumutat. Nu, nici de cum. I-a lăsat să vadă dacă pot să-și plătească datoria. I-a lăsat să se ostenească, să se trudească și abia atunci când a văzut că nici cum nu ar fi reușit, a pronunțat clemență. Același lucru interesant l-a făcut Domnul și cu noi, cu oamenii. I-a dat poporului Israel legea și ori de câte ori păcătuiau, trebuiau să jertfească ceva care să-i coste. Cu cât păcătuiau mai mult, cu atât trebuiau să jertfească mai multe animale și cu atât deveneau mai săraci. Ideea pe care Domnul încerca să le-o inoculeze oamenilor era aceasta. V-am dat legea nu ca să vă plătiți datoriile, ci ca pe o oglindă în care să vă dați seama că niciodată așa nu vă veți putea plăti datoria voastră, păcatul. În cartea Ezechia, capitolul 20, versetul 25, Domnul afirmă: ba încă le-am dat și legi care nu erau bune și porunci prin care nu puteau să trăiască. Era legea lui Dumnezeu rea? Nu, nici de cum. Sensul cuvântului lui Dumnezeu este că această lege a fost dată ca oamenii să-și dea seama că n-o pot împlini și că ceva mai bun trebuie să apară. Tot Scriptura afirmă că legea a fost doar un îndrumător spre Hristos până când avea să vină sămânța, adică Iisus, singurul care ne putea plăti datoria. Deci cei doi și-au cerut iertare, cămătarul le-a iertat datoria, iar ei s-au dus mai departe. Bine, bine, o să vă întrebați dumneavoastră, dar totuși, lipsa aceasta, cine a suportat-o? Pentru că a fost o pierdere, a fost o pagubă, a fost o lipsă. Cine a plătit-o? Răspunsul este acesta. Pierderea a suportat-o cămătarul. Revenind la aspectul spiritual al pildei, trebuie să vă spun că, oferind iertare pentru păcat, omul devine liber, dar cineva trebuie să plătească. Cineva trebuie să suporte consecințele. Un polițist opris odată pe unul care conducea neregulamentar și pentru că fapta lui nu era ieșit din comun de gravă, polițistul a zis: "Pentru că sunt bun, nu te amendez astăzi." Polițistul fusese bun, dar nu fusese corect. Chiar dacă nu fusese așa de gravă, acolo se săvârșise o încălcare a legii, iar legea prevede o pedeapsă pentru aceasta. El fusese bun, dar nu și drept. Dacă voia să fie drept, trebuia să scrie o amendă șoferului și ca să fie bun, trebuia să dea el bani din buzunar și să o plătească, ceea ce nu o să vedeți niciodată în lumea noastră. Chiar dacă acest exemplu vi se pare deplasat pentru sistemul nostru de valori, el nu este deplasat pentru sistemul ceresc de valori. Pe pământ se săvârșise păcat. Toți oamenii sufereau de virusul păcatului și nu era leac să vindece această boală. Cât era pământul și cerul, nu era nimeni să plătească această datorie exorbitantă care se adunase. Îngerul lui Dumnezeu întrebase în Apocalipsa: "Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile?" Cartea închisă, înconjurată cu legături străine și pecetluită cu destinația iad, îl reprezintă pe om. Cerul știa care este prețul păcatului, numai omul nu-l știa. Nici o făptură cerească, în afară de Fiul lui Dumnezeu, nu s-a încumetat și nici nu putea să vină pe pământ și să plătească datoria. Ca om și Domnul Iisus a rămas surprins când în grădina Ghețimani, în acea noapte cumplită, a privit la conținutul acelui pahar. În el, în acea cupă teribilă, era toată datoria noastră neplătită, a celor de până atunci și a tuturor generațiilor viitoare. Din dragoste pentru noi însă, Fiul lui Dumnezeu a spus: "Tată, ei nu pot plăti datoria, iar cu datorii ei nu pot veni aici la noi. Ei nu-și pot spăla singur rușinea păcatelor lor, dar iată, eu vin. În sulul cărții este scris despre mine: vin să fac voia ta, Dumnezeule, vin să le plătesc eu datoria." Cu prețul sângelui nevinovat vărsat pe cruce, Domnul Iisus a plătit înaintea Tatălui toată datoria noastră, pentru ca să fim liberi pentru totdeauna. Însă după cum Tatăl a făcut ceva pentru noi și ne-a cerut ceva în schimb, și Fiul, în schimbul acestei jertfe, în schimbul sacrificiului Său pentru păcatele noastre, ca să putem cu toții beneficia de iertare, ne cere ceva și El are o cerință în schimb. Vrea să ne ducem la El în mod personal și să-L rugăm să ne șteargă aceste datorii. Acum contabilitatea este la El și oricine vine și recunoaște că are datorii, cu alte cuvinte, păcate și greșeli, Domnul Iisus le șterge, iar El este un om liber. Dacă Fiul vă va slobozi, veți fi cu adevărat slobozi, spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 8. După cum personal am păcătuit, tot personal trebuie să-i cerem să ne ierte, să șteargă numele nostru din cartea datornicilor și să scrie în cartea vieții. Cei doi datornici din pilda noastră, iertați de pe acum de cămătar, s-au dus la ale lor. Ce bine ar fi fost de ar fi rămas lângă cămătar ca un gest de mulțumire, de recunoștință. Mi-aduc aminte de Bartimeu, cerșetorul orb. După ce Iisus l-a vindecat, i-a spus: "Du-te, credința ta te-a mântuit." Dar Bartimeu a mers după Iisus. Să-ți spună Domnul că poți să mergi și tu să alegi să rămâi lângă El, iată ce fericire. Când cei 70 de ucenici l-au părăsit pentru că vorbirea lui Iisus era prea de tot, acesta i-a întrebat pe cei 12: "Voi nu vă duceți?" "Unde să ne ducem?" a răspuns Petru. "La tine sunt cuvintele vieții veșnice." Cei doi datornici certați s-au dus de lângă cămătar, dar poate că în curând au acumulat iarăși datorii și cine știe dacă celălalt cămătar a fost tot atât de blând și de milos ca primul. Dacă ar fi fost oameni înțelepți, ar fi spus așa: "Dacă acest cămătar este atât de bun că ne-a iertat și atât de bogat că și-a permis să o facă, atunci ar fi bine să rămânem lângă El toată viața și să-i slujim Lui. Viața este nesigură, iar El este un om atât de bun." Ferice, dragi ascultători, de cei cărora Marele Stăpân le-a iertat datoria. În Psalmul 32, David, ca unul care experimentase o astfel de stare, spune: "Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit." Cu alte cuvinte, ferice de cel cu datoria iertată și plătită. Dar mai ferice este de cel care apoi rămâne toată viața lângă Dumnezeu, în slujire și în dedicare totală. Femeia care fusese odată păcătoasă, iertată de pe acum, a înțeles că nimic altceva nu este mai frumos și mai nobil decât să-i slujească din toată inima, pentru tot restul vieții lui Iisus Hristos. La Iisus încă se mai află iertare. El încă mai iartă păcate și mai acoperă datoriile falimentelor noastre. Veniți la El. El vă așteaptă cu brațele deschise, tot la fel de deschise ca atunci pe cruce și tot cu semnele cuielor în ele, ca noi să nu uităm că am fost datori, dar El a plătit în locul nostru. Fiți binecuvântați, dragii mei, dumneavoastră și cei dragi din casele dumneavoastră, cu mântuirea pe care o dă Domnul Iisus Hristos și numai El, fie slăvit numele Lui. Amin.
În numele adevărului.